Куляшоў кажа, што справы яго ідуць добра, на новай пасадзе ён не мае ніякіх прэферэнцыяў. Спачатку Куляшоў адмаўляўся ад інтэрв'ю.
Ну, сколько можна, я вам уже за сваю жизнь только надавал этих интервью. Уже читать вам, наверное, поднадоело это интервью.
Потым Куляшоў пагутарыў з корэспандэнтам «Свабоды» праз телефон. На сваёй пасадзе міністра ўнутраных справ у 2010 годзе Анатоль Куляшоў кіраваў разгонам плошчы 19 снежня. Ці памяняў ён сваё стаўленне да гэтых падзеяў?
Я своих позиций, как и отношений ко всему сделанному, не менял и не меняю. Я же не политическая проститутка. Я, в общем-то, человек слова. Если я сказал, то я делаю. И менять свою позицию по отношению к тому, что было, я не собирался, не собираюсь и никогда этого не сделаю. Потому что я действовал в рамках закона, в рамках своих полномочий, которые ни на йоту не превысил. Все.
То как вам не соромно?
Не соромно.
На просьбу прокомментовать криминальную справу относно своего былого наместника Евгена Полудня Анатоль Куляшоў сказал.
Ничего я не комментирую, это не моя компетенция комментировать. Обращайтесь к тому, кто вправе это комментировать.
Еще одно питание. Вы находитесь в списке не уязвных на территорию Евразии.
Да чего вас это занимает? Ну, что, больше некуда ездить Куляшову, что ли? На Европе что, свет клином сошелся, что ли? Поеду в другую страну, если не в Европу, ну.
Чтобы для выполнения ваших службовых обязанностей на новой праце, это абсолютно...
Это никак не скажется. Я примером тому Франция была, когда у меня там хотели посадить. Поехал и сейчас поеду, поэтому не переживайте, как ездил, так и буду ездить.
З Анатолем Куляшовым гутарыў Алесь Дашчынскі. На пасадзе міністра ўнутраных справаў ён быў з чэрвеня 2009 году па травень 2012. На пачатку 2012 году арыштавалі намесніка Куляшова Евгена Полудня і адхілілі ад пасады першага намесніка Алега Пякарскага. Куляшоў пайшоў у адстаўку па рашэнні Александра Лукашэнкі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ганна Шэрсман з Вялікі. Чаму ў мірны час у Лукашэнкавых памагатых столькі ўзнагародаў? Глядзелі недавно па тэлевізары нейкую рачыстасць. У некаторых генералаў ордэнаў, медалёў на ўсё пуза. На якіх гэта франтах яны кроў пралівалі? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце пазней перадачу Валянціна Жданко. Расійская дысідэнтка, палітыка, праваабаронца Валерыя Навадворская, чые карані ў Баранавічах, у інтэрв'ю радыёстанцыі «Эха Москвы» выказала думку, што Зенон Пазняк, табы мовіць, памёр у той дзень, калі спалохаўся за сваё каштоўнае жыццё і эміграваў. Канец цытаты. Гэтыя словы выклікалі неадназначную рэакцыю Беларусі і сталі падставай для інтэрв'ю. З Валерыяй Навадворскай размаўляў Уладзімір Глот.
Ад пачатку размовы спадарыня Навадворская падкрэсліла, што свайго стаўлення да Зенона Пазняка яна не змяняе. Ён безумоўна вельмі шмат зрабіў для сэнсавання беларусамі сваёй незалежнасці і свабоды, але ад'езд за мяжу, на думку Валерыі Навадворскай, быў велізарнай памылкай Зенона Пазняка.
Ну, очень трудно, мне кажется, делать культ из того, кого нет в стране. И кого не выслали, как Быковского, там, в наручниках, или Солженицына вывозили на самолете, лишив гражданства. А кто сам уехал, не знаю уж, на что нужен такой культ. Это, получается, заочный герой, заочная история и заочный культ. Это просто ситуация, которую он создал сам своим непоправимым поступком. И, по-моему, результаты видны, какой шанс и какой там процент поддержки у Белорусского народного фронта. Что сделано для того, чтобы Беларусь осознала себя независимым от России государством. Украинская позиция сидит на месте, да еще и в Раду прошла. Ну, понятно, там условия легче. Гимн надо читать «Погоня». Забыли тебе, отреклися, продали и отдали в полон. Это к себе не относит Зенон Пазняк. И он считает, что можно спасать Беларусь дистанционно. Ну и как он ее спасает? Не в ней, идучи. Не знаю, мне никогда в голову не приходило покинуть Россию, когда просто требовали... и шансов никаких не было ни на что. Даже выборов не было, а просто достойно умереть никто же из нас не ожидал 91-го года. Да и Горбачева никто не ожидал, что вдруг возьмет и устроит перестройку. Я этого не сделала. И очень многие это не сделали. И это уже белорусская история, в которой будет эта страница в биографии Зенона Позняка.
Тлумачу спадарыня Новодворской, что это не был отъезд у звычайном сенсе этого слова. Поплечники Зенона Позняка твердят, у их была пэвная информация, что лидера БНФ хочут забить, и тому он мусил покинуть Беларусь. Хай он будет за межой, але живы.
Не знаю. Иногда героическая смерть способна создать знамя для народа, для последователей, страх для противников. Путин это понимает, когда он сказал, что от мертвой Анны Политковской больше неприятностей, чем от живой. Каждый сам решает, что он готов на это дело пожертвовать. Для Позняка, не знаю, насколько для него лучше быть далеко и живым. Для частного лица, конечно, если он считает себя частным лицом, а Беларусь конченной, то есть как-то не увязывается это все со спасением Беларуси. А те, кто задает эти вопросы, они чем занимаются, тоже в шапку спят? Они-то где? Не на баррикадах, наверное.
Кажу Валерии Новодворской, что в белорусском демократичном осяроддзе есть люди, которые незадоволены не только Зеноном Позняком, але и иншими оппозиционными лидерами. Шмат кто критично выказывается про эмиграцию кандидата в президенты Андрея Санникова и Олеся Михалевича, инших политиков. Але менавіта отъезд Зенона Позняка выкликая наибольш яростные комментарии, як у подтримку, так и за суджением. Чому, на вашу думку, настолько разная реакция на разных политиков?
Шушкевич на месте, и это Лукашенко пытается его выгнать. И Невзляев на месте, когда его ни за что, ни про что буквально в больнице стали арестовывать. И Санников был на месте, а вот то, что он подписал, уже лично его, конечно, проблема будет на всю оставшуюся жизнь. Но я думаю, что чувствует он себя плохо после того, как его заставили подписать это прошение о помиловании. Но был у вас такой вот социал-демократ, Юлин Александр, вот мне кажется, что этот человек вполне твердый. Даже смерть жены его не могла заставить просить о помиловании. Вот если бы все так, Быков Василий, тот вернулся умирать на родину.
С российской правооборонцей Валерией Новодворской гутарыў Владимир Глот. Вы на хвалях свободы. У Беларусі затрымалі расійскага грамадзяніна, які пратараніў шляхбаум і перасёк на сваім БМВ беларуска-польскі памежны пераход да Мачыва. Нават памежнікі з вялікім стажам не могуць прыпомніць падобнага выпадку. Падрабязней Павел Костін.
Пока можна сказаць о том, што праводзіцца праверка па данаму факту.
У Дзяржаўным памежным камітэце паведамілі, што затрыманаму расейцу 23 гады. Ён спрабаваў праехаць на скрадзеным у Нямеччыне аўто. Аднак, калі ў польскіх памежнікаў дакументы на БМВ выклікалі падазрэнне, малады чалавек ірвануў праз кардон. Акалічнасці высвятляюцца, распачата крымінальная справа. Выпадак з расейцам цяпер тэма нумар адзін у мястэчку Дамачава, ля якога знаходзіцца памежны пераход. Тутэйшыя людзі кажуць, што памежнікі нават звярталіся да іх з просьбай паспрыяць у пошуках парушніка. Распавядае прадавачка крамы ў Дамачаве.
Принесли объявление, что переехал. Пришли пограничники, чтобы мы помогли найти человека, проезжавшего границу. Приходили к нам в магазин.
У Дамачаўскім пасялковым савеце кажуць, што ў памежных вёсках людзі маюць звычку спрыяць памежнікам.
Есть дружына добровольная. В Леплёнке есть и тут в Дамачаве есть. Ну, при сельсполкомах она есть по оказанию помощи по этим погранзаставам. И так с населением везде ведется беседа.
Інцыдэнт здарыўся 21 студзеня. Расеец на БМВ 3 серыі, знёсшы некалькі шляхбаумаў, прарваўся праз КПП памежнага пераходу да Мачыва. Парушальніка мяжы ўдалося затрымаць толькі 22 студзеня ў вёсцы Гута Берасейскага раёну.
Картатэка Сталіна. Штодня на сайте «Свободы» публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Шучко Настасья Яковлевна. Нарадзілася ў 1902 у горадзе Полацак, беларуска са службоўцаў, вышэйшая адукацыя, настаўніца 32-й школы горада Віцебска. Арыштаваная 1 лістапада 1937, асуджаная 13 лістапада 1937 пастановай НКВД СССР і прокурора СССР як член контррэвалюцыйнай арганізацыі за антысавецкую дзейнасць паводле артыкулаў 64, 71, 72, 76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў віцебскай тюрме 6 снежня 1937-га, рэабілітаваная 16 сакавіка 1959-га. Архіў УКГБ Віцебскай вобласці.
Картотека Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце Свабоды. Знайдзіце сваіх.
Вы на хвалях Свабоды, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Маскоўскі суд Менску адмовіў праўабаронцу Гары Паганяйлу, які патрабаваў кампенсацыі за маральную шкоду за неправамернага ўключэння яго ў спіс невыязных. Былы міністр унутраных справаў Анатоль Куляшоў, які цяпер працуе ў выканкаме СНД, у інтэрв'ю Свабодзе заявіў, што ён не палітычная прастытутка, дзейнічаў у рамках закону падчас разгону плошчы 2010. Расійская праўабаронца Валерыя Навадворская заявіла, што ад'езд за мяжу быў велізарнай памылкай Зянона Пазняка і цяжка рабіць культ з асобы, якой няма ў краіне. Затрыманы расійскі грамадзянін, які пратараніў шляхбаум і перасёк на сваім БМВ беларуска-польскі памежны пераход. Спажывецкія крэдыты для многіх беларусаў праз іх уласную няўважлівасць ператварыліся ў фінансавую кабалу. У горадні адбылося адпяванне паэта журналіста Юрыя Гуменюка, які трагічна загінуў 19 студзеня.
Блиц-аналіз свабоды.
Міністэрства замежных справаў Беларусі пазбавіла акрэдытацыі журналіста Еўрарадыё Паўла Свярдлова. Падставай стаў адміністрацыйны арышт на 15 сутак карэспандэнта, які адбыўся летась 22 чэрвеня. Паўла Свярдлова тады абвінавацілі ў бруднай лаянцы, абскарджванні гэтага рашэння Маскоўскага раённага суду ў Менску поспеху не прынеслі. За што на самой справе пазбавілі акрэдытацыі Паўла Свярдлова? Ці азначае гэты выпадак пачатак новага наступу на правы журналістаў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў юрыст Андрэй Бастунец.
Позбавление официальной аккредитации корреспондента Европейского радио для Беларуси Павла Свердлова ни в каком разе нельзя назвать неким звычайным выпадком, покольки отбывается это не так и часто. И как бы вы потлумачили, чему он стал этой аферой?
Зразумело и видовочно, что ненавито сюжет, який вышел на Еврорадио на конт метро, і магчымасці прайсці ў метро, які закранаў магчымыя інтарэсы міліцыі, іншых спецслужбаў. Ён стаў падставай для пераследу журналістаў Еўрарадыё, але сам Павел да гэтага не меў адносіну, наколькі я ведаю. Тым не менш, вось менавіта яго затрымалі і вынеслі спачатку рашэнне, судовае рашэнне цягнення да адказнасці, якое потым стала падставай для пазбаўлення акрэдытацыі. У гэты самы дзень іншы журналіст Еўрарадыё Віталь Ругайн таксама быў у такой аблузе, і я сам быў гэтым відавочцай, калі супрацоўнікі міліцыі чакалі, калі ён выйдзе з офісу, каб відавочна затрымаць. Але паколькі там побач былі журналісты і юрысты, гэта ў той час не атрымалася зарабіць. На мой погляд, тут відавочны пераслед з боку спецслужбаў, міліцыі, супрацоўнікаў Еўрарадыё, і тое, што на гэта зачынілі свой час вочы судовыя супрацоўнікі, а зараз і Міністэрства замежных справ, гэта вельмі сумна.
Ці можна сказаць, на вашу думку, ацаніць гэты ўпадак так, што для супрацоўнікаў пэўных спецслужбаў сапраўды не важна было каго пакараць, проста ім было трэба даць знак, пакараць журналіста, маўляў, не ўласці ў такія вострыя тэмы.
Я думаю, што так яно і было, хаця магчыма, што спачатку проста Павла з кімсьці перабойталі, але потым уж калі пайшла такая справа, калі яго судзілі, дык ужо казаць, што а, прабачце, гэта была памылка, гэта не ён, там матам ругаўся, а хтось іншы, ўжо было цяжка, і справа пайшла, як яна пайшла.
Адразу пасля выбараў и разгону площади 19 снежня 2010 года были довольно великие репрессии супраць незалежной прессы в Беларуси, але с часом яны припынились, и вот уже фактично несколько, ну, можно сказать, месяцев мы не сустракали никакой такой информации. Чи можно сказать, что вот эта справа Свердлова является только таким одиночным выпадком с тех причин, про которые мы уже говорили? Чи это может стать початком некой тенденции?
Все ж таки не згодны с вашей ознакой того, что отбывалось. Так, на самом деле, опошние полгода тиск нас не изменился, але поглядите, не скончанная справа ни супроть Пачобута, ни супроть Сурапина, на угол смешанная справа. На супроть заведенная справа, во всяким разе, некие деньги отбываются супроть Валерки Булгакова, який вымушены был съехать с краины. Ну, не все так однозначно. Ну, а то, что зараз отбылось, мне вельми тяжко покуль что сказать, что это было. Я кажусь, эксцесс выканавцы, и это, ну, таки некий початок новых наступов на незалежную прессу.
Блиц-анализ свободы.
З намеснікам старшыні БАШ, юрыстам Андрэем Бастунцом, гутарыў Віталь Цыганкоў. У Воршы на працоўным месцы застрэліўся офіцер департаменту аховы, падпалкоўнік міліцыі Міхалік. Сёлетні выпадак стаўся працягам шэрагу самагубстваў, якія здараліся ў мінулыя гады сярод міліцыянтаў у розных гарадах краіны. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, цела міліцыянта з агнястрэльным раненнем галавы знайшлі на працоўным месцы 21 студзеня. Аршанскія следчыя вядуць праверку здарэння, паведамляе прэсавы сакратар следчага камітэту Павел Траулька.
Уголовнае дзела па гэтаму факту не возбуждзено. Наўная наша версія – гэта самагубства. Больше добавить нам пока что нечего.
Паул Траулька ничего не поведомляя ни про семью загинулого милициянта, ни про то, что могло статься мотивацией для суициду. Поводле неофициальной информации, самогубство 40-годового милицейского чиновника может быть связано с криминальной справой, распочатой у справе деятельности Аршанского департаменту аховы и ягоного былого керуника, каже мясцовый активист Олесь Шутов.
Таких подеев давно в городе никто не могут припомнить. Все ж таки, уличивая, что на слуху вот эта подея с раскрытием злочинства в этом отделе, все ж таки больше съявляется, что некая совесть помеж этими подеями повинна и снова. Могу сказать, что сами сотрудники отдела, с которыми нам доводилось разговаривать, выглядают такими наполоханными. По их известках не предвещало такого развития подеев. Ну и чекают великой кольцости проверок додатковых по этим ведомствам, что, конечно, подставу для радости и счастья особливых не дае никому.
Самогубство аршанского милициента – первый выпадок суицида циду сярод сілавікоў у гэтым годзе. У мінулыя гады меў месца шэраг такіх здарэнняў. Сітуацыю каментуе былы следчы пракуратуры, кіраўнік праваабарончага цэнтру «Прававая дапамога насельніцтву» Алег Воўчак.
К сожалению, все это не проводится так открыто, и мы можем только догадаться, то ли там личные какие-то мотивы был у человека, или был связан вот с его напарником уголовное дело, там какой-то коррупция шло. Вы же поймите, это не просто гражданская служба, где собрал шмотки, заявление начальника написал, ушел. С этой системой очень сложно психологически уйти. Тебе говорят, смотри, так просто не идешь. Даже могут просто подстроить что-нибудь. Ну, если вот даже вспоминаю свою следственную работу, я бы не сказал, что у нас так каждый год стреляли сотрудники милиции. Эта тенденция не уменьшится, если не будет реальной реформы, а не начнется милиции.
Правоборонца Олег Волчек.
Головны казачник и іншыя танныя апатехі. Зноў Чэслаў Немэн. Дзе Грузія, а дзе Беларусь? Непрыстойныя званкі. Пра гэта, а яшчэ пра прагулку па любімай вуліцы у свежых званочках.
Прэзідэнт польскага гораду Гданьск Павел Адамовіч наведаў Менск, дзе меў некалькі працоўных і нефармальных сустрэчаў. У гутарцы з навучэнцамі беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа спадар Адамовіч згадаў пра сваё ліцэйскае мінулае, якое прыпала на гады ваеннага становішча ў Польшчы, пра першы арышт і маўклівыя акцыі пратэсту. Перадае Ігар Карній.
47-гадовы Павел Адамовіч паўтара дзясятка гадоў займае пасаду прэзідэнта мэра Гданьску.
Свой аўтарытэт спадар Адамовіч пачаў падмацоўваць яшчэ на пачатку 80-х, калі вучыўся на юрыдычным факультэце Гданьскага універсітэту. Быў адным з арганізатараў італьянскай забастоўкі студэнтаў, а ў 25-гадовым узросце з падзеннем камуністычнага рэжыму ў Польшы быў абраны дэпутатам гарадской рады Гданьску. У наступныя гады абіраўся на пасаду прэзідэнта шляхам наўпроставага галасавання. А пачалося асабістае супрацьстаянне прамаскоўскаму рэжыму яшчэ ў падлеткавым узросце. У размове з калектывам Коласаўскага ліцэю, разам з якім спадар Адамовіч азначыў 10-годдзе ў падполлі, ён падкрэсліў, як і цяперашнія беларускія ліцэісты, у ягоны час таксама даводзілася і выпускаць падпольныя газеты і трываць ціск з боку сістэмы дзяржаўнай адукацыі.
Прыпамінаме свае лата, кіды ходзіліśmy да ліцэю.
Часта згадваю свае гады, калі мы таксама хадзілі да ліцэю. Зразумела, калі чалавек ужо за 40, то яго ўспаміны больш пяшчотныя, чым насамрэч былі рэаліі. Дык вось тады ў ліцэі мы таксама рабілі самвыдатаўскія газеткі, у якіх пісалі пра тое, што напраўду думаем. Палова настаўнікаў былі окей, з разуменнем да ўсяго ставіліся, але палова, прашу прабачэння, свінні. Пра гэтак мы таксама пісалі.
Палова свінні. Прапрашу, а ты тэж пісаліш.
Павел Адамовіч дадае: "Увогуле тагачасная сістэма камуністычнай Польшы і сучасная беларуская палітычная мадэль шмат у чым падобная. Прынамсі, хоць паміж імі розніца ў дзясяткі гадоў, але людзей як каралі, так і цяпер караюць за перакананні, якія разыходзяцца з генеральнай лініяй партыі. Падобныя і формы супраціву, ад публічных пратэстаў да маўклівых акцый".
У той час, калі Польшча праводзіла стан ваенны, мноства людзей арыштавана, сядзелі ў вязніцах.
У той час, калі ў Польшчы было ўведзенае ваеннае становішча, мноства людзей былі арыштаваныя, сядзелі ў турмах, у ліцэі мы рабілі гэткія перапынкі маўчання. Ні пра што не размаўлялі, маўчалі. Альбо, напрыклад, усе прыходзілі апранутыя ва ўсё чорнае. У 16 гадоў я правёў першыя 20 гадзін пад арыштам. Бацькі вымушаныя былі хадзіць ад міліцыі да міліцыі, пакуль нарэшце не знайшлі мяне ў пастарунку ў раёне новага порту над морам. Гэта не азначае, што ўсе мае сябры і сяброўкі рабілі тое ж. Былі тыя, хто баяўся, былі тыя, хто не баяўся. Былі і тыя, якія гэтым цікавіліся і для якіх гэта было важна. Але разам з тым было мноства людзей, якім было ўсё роўна.
Тэж было мноства людзей, для ктых было то цалковіче абваенна.
Павел Адамовіч кажа, што яму, як чалавеку, які немала зрабіў дзеля дэмакратызацыі сваёй краіны, зусім не абыякава тое, што адбываецца ў Беларусі. Да таго ж ён мае ўсе доказы ўласнай датычнасці да Беларусі.
Адамовіч, можа 50% беларусіна. Твоя бабця Юлія Подолецька уродзілася ў Смордоне. Мой тата уродзіўся ў Вільні. Мой інны дзядзек з старой мамы в Новай Вілейцы. Так я ще запішу до ліцэю на науку языка беларускага.
Па выніках 2012 году Павел Адамовіч стаў другім паводле апытання газеты «Дзённік газета Правна» на самакіраванне 2012 у катэгорыях «Лепшы прэзідэнт горада» і «Лепшае самакіраванне». Немала дывідэндаў прынёс яму і мінулагодні чэмпіянат Еўропы па футболе. Гатовасць інфраструктуры Гданьску да кантынентальнага першынства была ацэненая на вышэйшым узроўні.
Ігар Карней, а зараз тэлефанаванне нашых слухачоў.
По поводу Костюша Калиновского. Да, это герой, наш белорусский, и не надо публиковать каких-то дознавателей, которые придумывают там на его голову какие-то глупости, ничего подобного. Высокообразованный, закончил Петербургский университет. И там, будучи в Петербурге, познакомился с социал-демократическими идеями Колокола, Современника, Чернышевского, Белинского, Герцена. Это вдохновило его на многое. И вернулся в Беларусь, он твердо и ясно вел свою политику революционера. И все остальное его жизнь – это подвиг. Вся его жизнь – это подвиг. С кем он воевал и против чего – это все известно. Так что Калиновского никому не давайте в обиду, пожалуйста. Это наш национальный герой. Слава и хвала ему.
Покаючи 150-е угодки повстання супроти российского царизма, яким на Беларуси керував Кастусь, треба ведать, что он сказал, что только тады мы добро жить будем, коли москаля не будя. Приговорный до смерти просповешення, он писал: «Бывай здоровы, белорусский народе, живи в счастье, живи в свободе». Кастусь Калиновский наш главный национальный герой навеки.
150 годов прошло, але Кастуся Калиновского повесили, але и теперь жизни у нас нема. Над белорусами издекваются. Ты что тут на якой мове разговариваешь? Мы не понимаем этой мовы вашей. На своей земле я не разумею своей мовы. Душат нас и теперь бессовестные. Вы ж стоите на нашей земле, на белорусской. И жизни нема. Хоть шим да упячи. Сдать в милицию, потом у суд, людей судят. Это что? Это не яны, которые давили Кастуся, наших дедов и прадедов? А теперь издекваются и далей продолжают робить так, как робили. У нас повинен быть такий президент, який стоял бы за нас, за белорусов. Каб мы жили, а не мучились на своей земле. Понятно? Ти не разумеете?
От 1 студеня на «Хвалях свободы» слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое життё», «Крах» и «Воскрошение СССР».
Я просто пишу, что тогда было, как это можно было воспринять. Просто мне вот наболело.
Про наболелое первый керавник Незалежной Белоруссии Станислав Шушкевич расповедая у нашем эфире от авторка до недели тягом 2 месяцев Нового года.
Вы на «Хвалях свободы», тут Ганна Соус, сегодня в программе. Московский суд Минску отмовил правоборонцу Гары Паганяйлу, который потребовал компенсации за моральную шкоду за неправомерного включения его в список невыездных. Былы министр внутренних справ Анатоль Куляшов, который теперь работает в выконкоме СНД, в интервью «Свободе» заявил, что он не политическая проститутка и действовал в рамках закона под час разгону площади 2010. Российская правоборонца Валерия Новодворская заявила, что отъезд за мяжу был велизарной помылкой Зенона Позняка и тяжко робить культ за особы, якой нема в Украине. Затриманы российский громадянин, который протаранил шляхбаум и пересек на своем БМВ белорусско-польский помежный переход. Споживецкие кредиты для многих белорусов про их уластную неуважливость перетворились у финансовую кабалу. У городе отбылось отпевание поэта, журналиста Юрия Гуменюка, который трагично загинул 19 студеня.
У эфира Радио Свобода. Добрый день. Витаю вас, Ян Максимюк, у шотыдневой передачи «Звоночки». Наша передача гучит первый раз у середу и повторяется у неделю. Сегодня начнем с того, с чего мы начинали тыдень назад. С пресс-конференции Александра Лукашенко. Я разумею, что это уже не свежая подея,